Gaurkoan Aines Aristoi gurekin zaitugu literatur solas. Egunon, Aines?
Egunon. Beraz, lehenik liburuaren izenburua eranen dautzuet, deitzen da A la ligne. Azpi izenburu bat badu, feuille d'usine, eta unan idazlea da Joseph Pontus. Axala, bai, aski adirez garria da, badugu la, lauki gorri bat, bizi-bizia, xuriz inguraturik, eta intzinek aldean bada bigarren axal bat pausatua gainean, eta hor ageri dira hiru gorputzki, hiru gizonen gorputzak, eta pixka bat anatomia eskemak bezala gorputzuri zatitua da. Espaldak, besoak, isterrak, ara dena zatitua da. Zenbakiak ere badira atal bakotxaren gainean, gorputz atal bakotxaren gainean. Pentsarazi dit astapenan pixka bat anatomia liburu batzuek, edo de Vincik egiten zituen gorputz eskema horiek. Eta beste aldetik ere pentsarazen du pixka bat kabalak hiltegietan mozten ditugularik, ara atal bakotxak badu mozteko manera bat. Hori ere pixkat pentsarazten du.
Zekunatzen du, alalin, nora ze sentxutan behar dugu hartu deia izen burua?
Beraz, lehenik, jakimarda lehen eleberria dela hori, Joseph Pontus entzat, eta eleberri aski berezia. Alalin, beraz, ez da bat ere idazketari lotua. Alalin, erran nahi du lantegi batetan girela, beraz, azpi izen buruan erran anuen feuille d'usine, deitzen zela. Beraz, hori da fabrikako edo lantegi batetako lineak, ekoizpen lehoak, hori da ala line. Eta beraz, liburu horrekin, ahunt murgiltzen gira lantegi batetan, lantegi hainbat desberdinetan. Joseph Pontusek erabaki du bitarteko langile baten bizia kondatzea. Badakizu enterrim bulego horietan izena maiten duten langilean bizia aipatzen digu hemen, batena bereziki, ez dakigu nor den, ez dakigu nola deitzen den, badakigu gizona dela, lehen hezitzaile berezitua izan zela, baina iduriz lan eskasagatik, ebe lantegira joan behar izan dela.
Ejan edaukuzu ere, manera molde berezi batez idatzia dela, ez da uiturazko eleberri bat bezala idatzia forman berean, eh?
Bai, formak funtsa zerbitzatzen du. Lehenik bada mamia, beraz badugu langile hori, bete beharren arabera lantegi zibiltzen dena. Beraz, joaitzen alda ahain lantegi batetarat, eta ondoko astean menturaz harategi batetarat, eta egiten ditu lan zinez zikin eta eskergabeak, neok egin nahi ez dituenak, eta hortako gehienetan bitarteko langileak hartzen ditugu. Bada hola, txandaka, jende horiek okastatu arte, voilà, botatzen ditugu eta beste batzu hartzen ditugu. Beraz egiten ditu lan gogorak, arategiko gelak urarekin urzuruta ondiz garbitzen ditu, beraz pentsatu behar da odol eta este eta lagund arguzi horiek garbitu behar dituela. Arrain lantegietan izkira txarrak baztertzen ditu, karamarro pintzak mozten ditu, ara, lan zinez gogorak, akitgarriak, eta betan kondatzen dugu lantegiko giroa. Beraz, zarata, usaina, jestu errepikakorrak, eta espiritua pixka bat galdua hortan, bere buruan ametsak pixkat baituak bezala dira. Ara, badugu giro hotz hori, lantegietako giro hotz eta gogo hori. Eta idazteko manerak hori ere biziarazten dauku. Idazteko estiloa ahas berezia baita, ez da ejan aldirik liburu untan, ez da puntuaziorik. Ejan aldiak, do, ejan ezake gehiago olerki lehoak bata bestearen ondotik, ara, irakurtzen ditugu. Eta ene ustez, borondatea argi da, naiz eta astapenean despistagarria den, bultia baten buruan hartzen dugu irakurtzeko erritmo hori, eta pixka bat irakurketa mekanikoa bilakatzen da, hola, bata bestaren ondotik, lantegiko leho batetan bezala errepikatzen ditugun jestuen gixara.
Ez da hortik heldu ere, sentzu doblea ez luke ala lin izen buru horrek?
Bai, hor ere argiki izenburuak idazteko estiloari ere keinu bat egiten dio, ideia bakots lehura pasatzen da. Eta sentsu guzia hartzen du, idazteko teknikak eta izenburuak sentsu guzia hartzen dute, eta azken finean bere aipamena zerbitzatzen dute denek.
Biziki ariketa berezia da, ordean, irakurtzeko mementoan ere, ordean?
Bai, ala, lehenago gaiten honen bezala, estapenean pixka bat nahasgarria da, ez dugu gehiago, ez dugu usaiako markarik, puntuazioak, ezakigu norkitza hartzen duen, ezak, bada, egokitzeko denbora bat, lehen hori aldeetan. Eta emeki, kondatzen duenaren arabera ere, idazketa horrek bere logika badu. Eta sartzen gira mekanismo hortan. Baina nala ere bere idazteko maneran umore desberdinak emaiten ditu. Batzutan biziki aserreko jada, estiloa, beste batzutan aldiz iringarria, zenta ohartzen da bere egoera zentzu gabea dela, olako lanek zentzu guti dutela, eta pixka bat absurdoa dela, eta pixka bat gibeltasunarekin, umorearekin hartzen ditu gauzak, eta noiztenka badira txisteak, bada batzutan poesia ere, ez da bakarrik iluna, ez da bakarrik aserreko ja, bada beste ere. Eta ahigarri dena da bultia baten buruan, ara, lehoak bata bestaren onotik segituz, irentziz, be olerki luze bat bezala irakurtzen dugu, gelditzeko zailtasunekin, eta maiz pentsara zidit, lehen Grezian egiten ziren olerki luze horiek abentura ikaragarriak kondatzeko, pixka bat Odisea bezala edo Ulisen abenturak bezala, berdin ziren lehoak bata bestaren ondotik kondatuak ziren, eta abentura ez ginuen usten, ez ginuen lasatzen al. Eta itxura hori hartzen du batzutan, eta kasik lantegiko bizia abentura mitologiko bat bilakatzen da, ikusten dugu gizon, xume hori, izkira zama animalekoen aintzinean, edo karamarroz betetako kutsa erjaldoien aintzinean borrokatzen, edo karkasa handi batzuen aurka ere borrokatzen. Eta badu batzutan, ahigarri dena, ola, abentura bai, mitologiko baten airea, eta horrek ere maiten gaitu aintzina. Nik en ustez hor egindu behartzen lana, ahaberritu du ere frantses literaturan bada aspalditik langilegoaren bizia kondatzeko ohitura Zolatik hasita, baina ere gaur egun beste idazle garaikide batzuek ere idatzi dute ariketa hori egin dute jadanik. Berak ariketa segitu du eta ahaberritu du, gaurkoratu du, lan horrekola bakarrik bere sentsu guzia badu niretzat.
Ze adinetako jende jaholkatzen duzu hau?
Ba, elduen zategina da, ama bost amasei urtetikat. Goizagoagian irakurtzen aliteke, ba innan ez dut uste, ezakit, azken finan, ezakit lan egiten ez duten entzat, ez denetz ere behar bada adibide hon bat, ikusteko zer izaiten alden lan mundua. Me, bo, ala ere behar bada jendartearekiko den ikuspunduaren zaten eustez ala ere eldutasun pixka batukan behar da.
Ele berri eta edo klasiko eta aspertuak diren entzat, mentoaz horri buruz joaitea ere, arra freskatzeko pixka bat.
Bai, hori da klasiko eta pixkatu kastatuak bazirezte, ara, badira langileari buruzko gaurko ele berriak, eta zinez gaur untsa kokatuak direnak, eta fentestu inguru moderno hortan untsa murgilduak direnak.
Bon, referentzia horretara ziko dauko. Zu berriz, Berdin?
Beraz, gaurko liburua deitzen da A la ligne, Feuillet d'usine, unen idazlea da Joseph Pontus, eta La table ronde argitaletxerak plazaratu du 2019.
Berri-berria. Mil esker Inaz Aristoi, eta azkena behegin nuen, sasoinuntako, bestaldi hartio erganen dauzugu, eta uda hona pasa.
Uda hona zuei ere, eta bestaldi bat arte.